Bun găsit la microfon
Sabina Fati
și Victor Eschenazi Moroșan. Și iată principalele teme ale următoarelor 30 de minute.
Negocierile pentru formarea unui nou guvern avansează.
Muguri Sărescu explică politica Băncii Naționale Române.
Iar analistul Radu Călin Cristea vă vorbește despre presiunile politice asupra presei și capacitatea ziariștilor de a rezista.
Moartea basistului Theo Peter văzută din Statele Unite.
Și cotidiana rubrică acum 20 de ani a lui Alexandru Călinescu.
Iar în pagina internațională, din nou despre ultimele evenimente din Ucraina.
Și astăzi, buletinul de știri a fost redactat și vă este prezentat de Alexandru Eftode.
Potrivit unei depeșe a agenției Mediafax, președintele grupului parlamentar al Partidului Popular European, Hans-Gert Pöttering, a declarat după discuții la Bruxelles cu ministrul român de externe, Mircea Geoană, că România se află în drumul său spre Uniunea Europeană, dar există încă întrebări în grupul creștin-democrat legate de acuzațiile de fraudă în recentele alegeri din România. Este în interesul României și al Uniunii Europene ca aceste întrebări să fie lămurite. Creștin-democrații, cei mai numeroși în Parlamentul European, doresc ca România să devină membru al Uniunii cât mai curând posibil, atunci când dezvoltarea țării va permite acest lucru, a declarat Pöttering potrivit Mediafax. Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană au salutat adoptarea în Parlamentul Ucrainei a unor măsuri legislative în vederea reluării scrutinului prezidențial pe 26 decembrie. Secretarul american de stat Colin Powell și coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene Javier Solana au spus că votul din Rada Supremă, rezultatul unui compromis între putere și opoziție, reprezintă o soluție pentru criza politică de la Kiev. Mai multe detalii despre votul de azi din Parlamentul Ucrainean vă invit să ascultați pe parcursul programului. Primul ministru chinez Wen Jiabao a declarat la Haga, după discuții cu oficialități ale Uniunii Europene, că embargoul privind comerțul cu arme impus de Uniunea Chinei este o reminiscență a războiului rece și nu se înscrie în actualul parteneriat strategic între cele două părți. O declarație comună difuzată după summitul de la Haga, Uniunea Europeană-China, afirmă că Bruxelles-ul și Beijing-ul vor continua discuțiile pentru ridicarea embargoului introdus cu 15 ani în urmă. O primă întâlnire a fostului lider irachian Saddam Hussein cu un avocat al apărării a fost anulată astăzi pe neașteptate, cu doar o oră înainte de a începe. Un purtător de cuvânt al lui Hussein a declarat că întâlnirea ar fi fost anulată fără explicații de baroul de avocați irachian. Ministrul transporturilor de la Bagdad, Hatim Sultan al-Aris, era citat săptămâna aceasta de agenția France Press cu declarația că procesul fostului lider irachian aflat în detenția forțelor americane va începe după alegerile generale programate să aibă loc în Irak pe 30 ianuarie. Camera Superioară a Parlamentului Rus, Consiliul Federației, a adoptat inițiativa președintelui Vladimir Putin despre anularea procedurii de alegere a guvernatorilor regiunilor din Rusia. Potrivit documentului, guvernatorii vor fi numiți de șeful statului și confirmați de consiliile regionale. Kremlinul susține că această măsură de întărire a puterii centrale, calificată drept nedemocratică de către Occident, va ajuta Rusia în lupta cu terorismul.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În desemnarea anticipată a unui prim-ministru și mai exact a actualului ministru de externe Mircea Geoană ar exista, pentru a-l cita pe președintele Ion Iliescu, preluat după Mediafax, și un element rațional. Adresându-se ziariștilor la biroul electoral municipal, Ion Iliescu le-a dat de înțeles că desemnarea anticipată a premierului ar fi fost și un semnal trimis Uniunii Europene și a adăugat că, dacă ministrul de externe este cel mai bine plasat în acest sens, confirmarea lui finală ca premier nu ar fi totuși obligatorie. Între timp, negocierile alianței PSD-PUR cu DMR-ul pentru împărțirea viitoarelor ministere continuă. Sabina.
Unii miniștri PSD par să se teamă că își vor pierde posturile, mai cu seamă cei care patronează ministere cu bugete mari. Astfel, ministrul transporturilor Miron Mitre a declarat că UDMR și PUR au pretenții prea mari când pretind ministerul său. Atât PUR, cât mai ales UDMR aspiră la ministere economice importante, cum sunt cel al economiei și comerțului, transporturile, agricultura. Chiar mai mult, după cum ne-a spus Laszlo Borbély, vicepreședinte al UDMR, Uniunea își dorește mai ales ministerul administrației publice. L-am întrebat pe Laszlo Borbély în ce măsură nemulțumirile unor miniștri PSD afectează negocierile pentru formarea unui nou guvern.
Noi credem ceea ce considerăm că ne se cuvine. Acum, evident, colegii pot avea alte puncte de vedere, nu este niciun fel de dificultate. E normal într-o negociere să fie diferite puncte de vedere și după aceea să se cadă de acord.
Practic, UDMR și-a propus, ca să zic așa, un maximum?
Nu, deci, evident, vom avea o propuneri, avem o concepție cam cum vedem, dar săptămâna viitoare ajungem la discuții în acest sens.
Care sunt ministerele la care ține cel mai mult UDMR-ul?
Infrastructura, dezvoltarea regională, chiar administrația, punctul nostru foarte din program fiind descentralizarea mai masivă. Deci sunt multe priorități, chiar agricultura.
Vicepreședintele UDMR, Laszlo Borbély. Surse din interiorul Uniunii spun că liderul UDMR, Marco Bello, ar putea deveni ministru pentru administrația publică și prim-viceprim-ministru, dacă Adrian Năstase va câștiga alegerile de duminică. Jocurile nu sunt însă făcute. Analistul politic Stelian Tănase crede că negocierile dintre PSD și UDMR, care au răsuflat în presă, au și un rol propagandistic prin care să-i se dea un avantaj lui Adrian Năstase în cursa pentru turul al doilea.
Cred că discuțiile nu sunt inutile și se face un comerț intens cu posturi în acest moment. Nu știu în ce măsură au un caracter oficial, în ce măsură ceea ce se discută acum pe la colțuri sau în tot felul de birouri chiar se va întâmpla după 12 decembrie, alegerile care nu știm cum se va termina până la urmă.
Politologul Stelian Tănase înclină să creadă așadar că negocierile dintre PSD și UDMR sunt în același timp efective și demonstrative. Gheorghe Frundo, președinte al Consiliului Reprezentanților UDMR, ne-a spus că numărul de posturi pe care îl vor solicita maghiarii va depinde foarte mult de formula noului guvern, care ar putea varia între 14 și 24 de fotolii ministeriale.
Proporție de peste 80%, ambele părți, PSD-ul și noi, ne-am ținut de cuvântul dat și am îndeplinit obligațiile protocolului pe care le-am încheiat. Aceasta este o bază solidă pentru o alianță guvernamentală. Încă nu am discutat nici structura guvernului, cât mai puțin ministerele sau funcțiile pe care le vom avea. Deocamdată lucrăm la program.
Gheorghe Frundo a ezitat să confirme supărarea ministrului transporturilor Miron Mitrea, care a declarat, citam, pur și UDMR cer prea mult, chiar și ministerul meu.
Și nu vreau nici să confirm sau să infirm declarația domniei sale. Un minister nu este moșia unui ministru, doamnă.
Președintele Consiliului Reprezentanților Unional, iritat că cearta pe funcții guvernamentale dintre UDMR și PSD a luat o amploare mai mare decât ar fi vrut-o liderii maghiari.
Înainte de a ne plânge că avem salarii mici și avem, trebuie să înțelegem că ele nu pot crește fără o performanță mai bună, fără eliminarea definitivă a binecunoscutelor găuri negre din economie. Declarațiile aparțin guvernatorului Băncii Naționale, lui Muguri Sărescu. Intervenția lui Muguri Sărescu la gala premiilor Piața Financiară, la care a vorbit despre luciditate și răspundere, a urmat deciziei de la sfârșitul săptămânii trecute de a repoziționa leul în raport cu dolarul prin liberalizarea cursului de schimb al monedei naționale. Radu Stănescu trece în revistă declarațiile și explicațiile guvernatorului Băncii Naționale.
Guvernatorul Băncii Centrale, Muguri Sărescu, a lansat astăzi un apel pentru o competitivitate sporită a exporturilor românești, pentru creșterea productivității și pentru o reformă profundă a economiei. Declarațiile guvernatorului au venit în contextul unor critici tot mai vehemente din partea firmelor de import-export, care sunt afectate de aprecierea fără precedent a monedei naționale din ultima lună. Sărescu a recunoscut efectele negative ale deprecierii euro pentru producătorii în lon, dar a arătat că a venit momentul ca exporturile românești să nu mai mizeze pe cursul de schimb, ci pe o competitivitate ridicată. Dacă nu are loc azi aprecierea leului, oricum mâine produsele noastre textile exportate în Europa vor fi înlocuite de altele, realizate cu o forță de muncă și mai ieftină în India sau în China, a declarat Sărescu. În opinia sa, piața valutară a reprezentat permanent avangarda restructurării și a progresului economiei românești, iar noul regim valutar introdus în această toamnă va contribui, spune el, la restructurarea în profunzimea economiei prin stimularea competiției. Noile evoluții vor avea fără îndoială și victimele lor. Câștigători vor fi aceia care se vor mișca mai rapid și vor fructifica oportunitățile oferite, de exemplu, de costul mai scăzut al importurilor de echipamente și tehnologie, a explicat reprezentantul Băncii Centrale. De la începutul acestui an, moneda națională, leul, s-a apreciat cu aproape 12% în raport cu dolarul și cu aproape 7% comparativ cu euro. Imediat după anunțul BNR din 2 noiembrie privind o mai mare flexibilitate a pieței valutare, cotațiile celor două valute au început să scadă față de leu. Isărescu a mai explicat astăzi că o apreciere a monedei naționale aduce, pe lângă șansa îndeplinirii unor criterii de convergență reală cu statele din Uniunea Europeană, și avantajele pe termen scurt și mediu pentru cei care importă echipamente și tehnologii. De asemenea, a spus el, deprecierea dolarului cade povara externă reprezentată de importurile energetice. Concluzia lui Isărescu este că îmbunătățirea standardului de viață al românilor va depinde, în primul rând, de creșterea productivității muncii în economie și nu se va datora influxul financiare externe sau aprecierii leului. Înainte de a ne plânge că avem salarii mici, și avem, trebuie să înțelegem că ele nu pot crește fără performanță mai bună, fără eliminarea definitivă a binecunoscutelor găuri negre din economie. Citat închis. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Opiniile săptămânale ale lui Radu Călin Cristea se referă astăzi la deontologia ziaristului în fața presiunilor politice la care este supus în România. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu reflectă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Acum aproape un an am luat parte la o dezbatere despre libertatea presei în România, mai exact despre presiunile politice și economice la care este supusă presa independentă. A fost o discuție foarte interesantă la care a luat parte crema jurnalistice românești, șef de gazete, editorialiști foarte cunoscuți, scriitori, pe scurt, toată floarea formatorilor de opinie din România. Declarându-mă într-o totul de acord că puterea acționează programatic și sistematic pentru a controla presa și pentru a impune o linie editorială convenabilă, am susținut apoi și un punct de vedere care i-a contrariat pe mulți. Am spus în esență că pentru ca presiunile puterii să reușească, este în mod logic nevoie de un actor indispensabil. Acesta este chiar presa. Mai precis, acea parte a presei care tace, se supune și scrie așa cum îi dictează puterea. Am salutat expansiunea cantitativă a mediilor de informare după 89, atrăgând însă atenția că nu tot ceea ce este mult trebuie să fie și neapărat bun. Marea desfășurare de publicații, de radiouri și televiziuni nu este servită, spuneam atunci și susțin și acum, de un număr suficient de jurnaliști impecabil pregătiți profesional, cu conștiința curată și capabil să apere demnitatea breslei atunci când s-ar încerca sub diverse forme umilirea acesteia. În context, mi-am exprimat mai ales dezamăgirea față de cât de prost se exprimă îndeoseb unii jurnaliști din presa locală, care stâlcesc limba română, comit greșeli elementare de gramatică, etc. De asemenea, inclusiv în urma discuțiilor purtate cu jurnaliști din presa de provincie, am aflat că foarte mulți dintre ei sunt produsul numărului enorm de mare de facultăți particulare de jurnalistică. Problema nu e că sunt multe, ci că aceste universități unde se învață contra cost livrează anual pe bandă rulantă jurnaliști școliți în condiții adesea foarte discutabile. Chestiunea cea mai gravă nu este că acești tineri cu diplomă de jurnaliști comit dezacorduri și pun virgulă între subiect și predicat după 12 ani de studii preuniversitare și alți 4-5 de facultate. În fond, există în orice redacție un editor, un cap limpede, care pot corecta asemenea deviații gramaticale. Dilema profundă se află în altă parte. E una de ordin moral și înseamnă puterea conștiinței de a respinge orice compromis. Ori, ca să revin direct la tema acestei analize, puterea reușește să îngenuncheze arii din ce în ce mai extinse ale presii independente, pentru că găsește la recepție jurnaliști predispuși la compromis și care cedează într-un mod aproape natural la orice invitație de capitulare morală. Firește că principiile au și ele prețul lor și că a refuza să-i cânți în strună puterii te poate costa o demitere și numai decât o decădere socială. Care sunt alternativele unui jurnalist în fața unei provocări la compromis? Sunt două și foarte vechi. Să accepte compromisul, să scrie împotriva conștiinței sale, dar să-și apere jobul și să evite perspective umilitoare, între care prima ar fi șomajul. A doua alternativă, să respingă compromisul, să fie cinstit cu meseria sa, să se bată cu șefii pentru a impune adevărul, să facă eventual publice concesiile ce îi se cer și, desigur, să riște totul pe o singură carte, aceea de a se putea considera un jurnalist corect, vertical, care nu abdică de la principii doar pentru a-și apăra slujba. PSD știe să lovească în punctele slabe și atacă redutele cele mai vulnerabile, acelea care se predau la cea mai mică amenințare. Numai că este vorba de o cedare de care sunt în primul rând vinovați ziariștii ce acceptă posturi de scribi în serviciul puterii. Se uită prea repede că PSD mai poate fi și refuzat, că ingerințele acestea în problemele editoriale ale mass media mai pot fi stopate printr-o atitudine justă a ziariștilor expuși acestor presiuni politice. Tocmai de aceea mi se pare meritoriu și lăudabil gestul reporterului Alexandru Costache și a celor 5 colegi ai săi din TVR de a prezenta opiniei publice detalii și exemple despre cum este anexat de PSD acest canal TV plătit din banul public. Și cu atât mai jalnică este reacția altor jurnaliști de la câteva posturi private de televiziune, aflate de asemenea în subordinea PSD, jurnaliști ce declară cu aroganță că se simt cu conștiința curată, că nu se fac presiuni politice sau economice asupra lor și că nu manipulează prin maniera în care descriu realitatea pe micile ecrane. Adevărul nu este în modul cel mai evident de partea lor. Asta dacă nu cumva sunt ei deținătorii unui alt adevăr, unul perfect acceptabil în planul vieții private, dar rușinos și descalificant pentru oricine se consideră un membru al bresle jurnaliștilor. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Chitara basă lui Theo Peter, o precizare de la Ambasada Statelor Unite transmisă presei, semnala astăzi că sosirea la București a celor doi procurori de la Serviciul de Anchete Penale al Marinei Militare a Statelor Unite pentru a colabora cu anchetatorii români în cercetarea accidentului soldat cu moartea basistului nu înseamnă că împotriva infanteristului marin acuzat de a fi provocat accidentul a fost declanșată deja o acțiune penală. O astfel de decizie, precizează Ambasada Americană, va fi luată numai după finalizarea anchetei.
Pe de altă parte, cum relatează în continuare corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, care l-a cunoscut pe Theo Peter, ecourile la moartea tragică a muzicianului se fac auzite și în Statele Unite.
Vreau să menționez că în urmă cu mulți ani l-am cunoscut pe Theo Peter în România și îi port o foarte frumoasă amintire. Tragicul accident care i-a luat viața ne-a marcat pe toți și oricât de săraci ar putea să pară vorbele. În astfel de momente doresc să exprim și de la acest microfon condoleanțe familiei înduriate și prietenilor.
Valeriu Sela, zilele americane preiau relatările agențiilor internaționale despre acest subiect.
Accidentul în legătură cu care este acuzat un pușcaș marin american, Christopher Robert Van Gorder, angajat al Ambasadei Statelor Unite, a figurat și între titlurile principale ale paginii de internet Drudge Report, foarte citită în Statele Unite și care asigură de obicei mare vizibilitate informațiilor pe care le publică. Miami Herald relatează despre înmormântarea lui Theo Peter la Cluj. În acest context, ziarul mai arată că premierul României, Adrian Năstase, i-a cerut președintelui Bush să ridice imunitatea diplomatică a pușcașului marin învinuit în legătură cu accidentul rutier, adăugând că plecarea acestuia din România a revoltat opinia publică. Apoi, ziarul relatează despre accident, precizând că Van Gorder, despre care poliția susține că ar fi fost în stare de ebrietate, este acuzat că nu a cedat trecerea la o intersecție și că a lovit cu jeepul său Ford Expedition, taxiul în care se afla Theo Peter. La serviciile funerare de la Cluj a participat și ambasadorul Statelor Unite în România, se arată în Miami Herald.
Există, Valeriu Sela, informații în presa americană cu privire la reacțiile autorităților de la Washington?
Într-o corespondență inclusă în paginile ziarului Omaha World Herald, se arată că Departamentul de Stat al Statelor Unite cooperează cu autoritățile române pentru rezolvarea cazului. Corpul pușcașilor marini americani efectuează propria anchetă. Guvernul român ne-a cerut să ridicăm imunitatea pușcașului marin implicat și în prezent analizăm această solicitare, a declarat și purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Adam Reilly, adăugând că această investigație este de competența Pentagonului, Ministerului Apărării. Acesta a exprimat la rândul său condoleanțe familiei îndoriate și prietenilor lui Theo Peter. Pe pagina de internet a ziarului Chicago Tribune este citată declarația Ministrului de Externe al României, Mircea Joană, care a spus există un interes comun în ambele țări ca simpatia de care se bucură America în România să nu fie erodată.
Ce spune presa despre ce s-a întâmplat cu cel învinuit de producerea accidentului?
Publicația Stars and Stripes, destinată trupelor americane aflate peste hotare, arată că Van Gorder nu a fost rănit în accidentul produs vineri noapte și ulterior a părăsit România, ajungând la sediul grupului de securitate al pușcașilor marini de la Frankfurt în Germania. După toate probabilitățile, Van Gorder revine la batalionul său staționat la Quantico în Virginia. Purtătorul de cuvânt al pușcașilor marini american, majorul Matthew Morgan, a declarat la baza militară Camp Lejeune din Carolina de Nord că Serviciul de Investigații Penale al Forțelor Navale anchetează incidentul. Publicația Stars and Stripes arată că până în prezent pușcașul marin suspectat nu a fost pus sub acuzare, cercetările fiind în plină desfășurare. Sursa oficială americană citată de publicația Stars and Stripes a precizat că Van Gorder se bucură de anumite imunități în conformitate cu legislația internațională în calitate de membru al personalului ambasadei. Ne precizăm însă cum se aplică imunitatea în acest caz. Oficialitatea americană a adăugat că poliția română a făcut un prim test de respirație pentru a detecta dacă pușcașul marin american era în stare de ebrietate la momentul accidentului. Precizând că apoi au existat neînțelegeri cu privire la cine să administreze un test de sânge. În cele din urmă, partea americană a făcut-o și se află în posesia rezultatelor, conform relatării de presă. Relatările presei din Statele Unite precizează că România este un recent membru în Alianța Nord-Atlantică, NATO, și că este interesată să obțină amplasarea de instalații militare americane pe teritoriul țării, una dintre ofertele formulate fiind Portul Constant.
Basistul Theo Peter, un fragment de pe un disc al grupului Compact. Și continuăm programul tot cu reacții de presă, dar la un subiect diferit. Eșecul referendumului din Ungaria de duminică pe tema dublei cetățenii i-a făcut pe mulți analiști să aprecieze că acesta limitează o potențială primejdie de tensiuni noi între statele europene în care trăiesc minoritari unguri și Budapesta.
Cotidianul german de prestanță, Süddeutsche Zeitung, a publicat o corespondență pe această temă demnă de a fi semnalată. Corespondentul nostru la Berlin o face, William Totok.
Cetățenii Ungariei au refuzat să facă jocul naționaliștilor. La această concluzie ajunge corespondentul ziarului german Süddeutsche Zeitung, Michael Frank, care a urmărit referendumul de duminică. Frank își începe corespondența despre eșecul plebiscitului pe care se urmărea acordarea cetățeniei ungare etnicilor maghiari din străinătate, cu descrierea pseudoturismului politic al unor naționaliști în provinciile care au aparținut cândva Ungariei mari. Agresivitatea demonstrativă a acestor persoane, care se manifestă prin afișarea ostentativă a unor lozinci naționaliste pe tricouri, atunci când se deplasează în străinătate, a primit duminică un răspuns care nu admite niciun recurs. La Budapesta, supărarea este mare, comentează în continuare Michael Frank. Nu în cadrul guvernului, care oricum nu a avut simpatii prea mari pentru referendum, ci mai ales la șefii Uniunii Mondiale a Maghiarilor și în rândurile Partidului Tinerilor Democrați din opoziție, Fidesz, prezidat de Viktor Orban. Cele două organizații s-au încelat, crezând că își vor putea mobiliza concetățenii apelând la sentimentul național prin invocarea necesității revizuirii tratatului de la Trianon. Aceste organizații sunt de părere că Ardealul Românesc, de pildă, constituie centrul culturii ungare. De aceea, ei visează la o unitate națională fără frontiere. Electoratul ungar însă este mai înțelept decât acești politicieni, înțelegând că extinderea europeană oricum duce la dispariția treptată a granițelor. Legea controversată a statutului acordă minorităților maghiare din străinătate deja anumite facilități sociale sau educaționale. Acordarea cetățeniei minorităților maghiare ar fi fost percepută în statele învecinate ca o formă de neocolonialism. Dacă naționaliștii grupați în jurul lui Orban și al Uniunii Mondiale ar fi câștigat, ei ar fi declanșat un nou val de naționalism. Față de plebiscit, reprezentanții minorităților maghiare au reacționat furioși. Liderul maghiarilor din Voivodina, Iosef Kaja, a reproșat Uniunii Mondiale a Maghiarilor că ar fi provocat o reacție de respingere a maghiarilor de către populația ungară. Mass media din Ungaria l-a criticat pe Orban, susținând că acesta a organizat un soi de luptă preelectorală îndreptată împotriva noului premier Ferenc Gyurcsány. Întreaga acțiune a demonstrat, scrie în continuare Süddeutsche Zeitung, că națiunea rămâne divizată. Inclusiv ultranaționaliștii aveau rezerve față de referendum, deoarece ei vor ca provinciile locuite de maghiari să nu fie depopulate. Atât guvernul social-liberal, cât și ultranaționaliștii sunt de părere că dubla cetățenie ar fi declanșat un exod. Gyurcsány dorea pe deasupra să evite fricțiuni diplomatice cu vecinii, iar ultranaționaliștii se temeau de prăbușirea bastioanelor ungare situate în afara țării. În încheiere, ziarul münchenez scrie că plebiscitul a demonstrat că cetățenii Ungariei au refuzat să se lase instrumentalizați pentru scopul șovine. Ungaria a câștigat. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
8 decembrie 1984. Ziarul Flacăra Iașului. Pagina culturală, spicuim câteva titluri de rubrică: acțiuni de studiere, dezbatere și însușire a documentelor Congresului al 13-lea al Partidului. Noua ambianță de la Căminul Cultural să se regăsească și într-o activitate mai bogată. Alături de aceste pasionante, substanțiale și documentate reportaje, găsim și o poezie. Cuvântul tău, partid, de Mircea Cosma. Iată, forând cu sârg adâncuri, unde dare ivești, râuri cu mii de stele, frumoși și tânăr să mă răsfrâng în ele, anii ce mii măsori de la întrupare. Cuvântul micre și legământ, ce strânge în miezul țara toată, ce a fost ce e și viitoarea-i hartă cu salbe de luceferi prinse în cânt. Părinte al meu, n-am să mă las răpus de greutăți și frumuseți de șarte. Oșteanță am fost și sunt până la moarte, dârz scut cu fruntea pur sus. Ești soarele din românescul hreb, fiorul clipei, ce-o trăim, ce vine. În tot ce faci mă regăsesc pe mine, vis întrupat din visul tău superb. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În pagina internațională a acestei ediții, din nou despre Ucraina. La Bruxelles, Alianța Nord-Atlantică a anunțat anularea unei reuniuni între miniștrii de externe ai statelor membre și șeful diplomației ucrainiene, ca un semnal al distanțării organizației de un guvern acuzat de fraudă electorală. O sursă NATO, citată de Reuters, nota că, deși canalele diplomatice sunt menținute deschise, amânarea este un semn că NATO nu poate legitima actualul guvern de la Kiev. Despre evoluțiile din această zi și importantul vot desfășurat în Parlamentul ucrainean, Alexandru Eftode.
Rada Supremă de la Kiev a adoptat în pachet cu 402 voturi din 450 amendamente la legea electorală și schimbarea componenței Comisiei Electorale Centrale, măsuri cerute de opoziție și modificări în Constituție, asupra cărora a insistat președintele Leonid Kuchma. Votul de astăzi este rezultatul unui compromis între puterea și opoziția ucraineană. Cred că îi putem aduce mulțumiri președintelui Leonid Kuchma pentru că am avut posibilitate să adoptăm prin consens astăzi deciziile potrivite, declarat după votare președintele Parlamentului de la Kiev, Volodymyr Litvin. Amendamentele la codul electoral înaintate de opoziție urmăresc să elimine posibilitatea unor fraude cu urna mobilă și listele suplimentare de alegători la repetarea turului 2 al alegerilor prezidențiale pe 26 decembrie, destituirea vechii Comisiei Electorale Centrale, care a admis falsificarea turului 2 al alegerilor prezidențiale pe 21 noiembrie în favoarea candidatului puterii, premierul Victor Ianucovici, a fost votată tot la insistența opoziției condusă de Victor Iușcenco. Ce a obținut puterea reprezentată de președintele Leonid Kuchma? A obținut modificarea Constituției astfel încât competențele șefului statului să fie reduse, unele funcții și responsabilități ale acestuia urmând a fi transferate Parlamentului și Guvernului. De exemplu, Rada Supremă va avea o mai mare putere de decizie în chestiuni bugetare și la formarea cabinetului de miniștri. Primul ministru, ministrul apărării și cel de externe vor fi confirmați în funcție separat de către Rada Supremă la recomandarea șefului statului, iar ceilalți membri ai cabinetului vor fi nominalizați de primul ministru. Astfel, indiferent cine va fi ales președinte al Ucrainei pe 26 decembrie, el va avea mai puțină putere decât are acum Leonid Kuchma. Kuchma a fost prezent la ședința Parlamentului și a semnat imediat toate deciziile adoptate de deputați. Președintele ucrainean a îndeplinit și o altă solicitare a opoziției și l-a demis pe procurorul general Henadi Vasiliev.
Duminică, în cotidianul International Herald Tribune și într-o relatare publicată astăzi de londonezul Times, sunt citate opinii ale doctorului austrieci, care îl îngrijesc pe Victor Iușcenco, liderul opoziției, suferind. Declarațiile converg spre ideea că s-a încercat otrăvirea, intoxicarea lui Iușcenco, fără să fie clar cu ce substanță toxică sau agent chimic. Mai mult de la Dan Alexe.
Cine l-a otrăvit pe Iușcenco este o întrebare la care o majoritate a ucrainenilor au deja un răspuns gata. Pentru ei este o întrebare echivalentă cu cine a falsificat alegerile. Pentru că Iușcenco pare a fi fost otrăvit, deși medicii care l-au îngrijit într-o clinică din Austria încă n-au confirmat acest lucru. Iușcenco a fost îngrijit într-o clinică selectă din Viena, Rudolfiner House, și e considerat drept straniu faptul că experții de acolo nu au putut încă identifica pricina otrăvirii indiscutabile a candidatului opoziției ucrainene la președinție. Toată lumea a fost uimită de transformarea fizică a lui Iușcenco. Din bărbatul solid și arătos care era, otrăvirea sa în timpul campaniei electorale l-a transformat într-o epavă îmbătrânită cu fața răvășită de leziuni și chisturi. Cazul lui Iușcenco a fost atât de misterios încât s-a făcut apel la specialiști din Marea Britanie, Statele Unite și Franța. Vreme de săptămâni de zile, aceștia au căutat să descopere dacă substanța care a ruinat corpul solid al lui Iușcenco a fost un agent chimic, biologic sau o otravă rară. Niciun expert nu a afirmat însă până acum că ar avea certitudinea că substanța a fost administrată în mod deliberat, cu intenția de a omorî.
Cu relatarea lui Dan Alexe am încheiat ediția de astăzi a Europei Libere în direct. Sabina Fati și Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat?